Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i sedam minuta. Povećan broj zaraženih i težih slučajeva u vezi je sa britanskim sojem COVID-19, koji postaje dominantan u Srbiji, smatra doktorka Marija Gnjatović sa Instituta za primjenu nuklearne energije. Istovremeno treba imati u vidu da su sve vakcine efikasne u borbi protiv ovog soja. O tome i drugim pitanjima imunizacije Marija Gnjatović govori za magazin. Evropska komisija sutra razmatra ideju o uvođenju COVID pasoša. Predlog je već izazvao kontroverze u zemljama van šengenske zone, pa i kod nas. Kakve su opcije na stolu, objasniće nam koleginica iz Strasbura, Nataša Jokić. Vatrena stihija, molotovljevi kokteli koji lete ka srpskim crkvama, školama i kućama, razularena masa, histerija i zločin. Slike su pogroma koji je 17. marta pre 17 godina zadesio Srbe na Kosovu i Metohiji. Uoči godišnjice, sa datumom koji nije samo istorijski, već i danas opominje i preti, podsjeća novinar i publicista Živojin Rakočević. Ovo je između ostalog sadržaj magazina na prvom. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
You make me feel.
Kao što ste verovatno već čuli u vestima, krizni štab doneo je nove, oštrije mere. Na toj konferenciji za novinare bio je kolega Aleksandar Milivojević.
Odlukom kriznog štaba od sutra pa do ponedeljka, dakle narednih 5 dana, sve će biti zatvoreno po principu koji je funkcionisao tokom prethodnog vikenda. To znači da će raditi samo prodavnice prehrambene robe, apoteke i benzinske pumpe, sektor za točenje goriva. Svi ugostiteljski objekti bit će zatvoreni, a radit će banke, pošte sasvim normalno kao i do sada, uz naravno obavezno poštovanje svih mera. Premijerka Ana Brnabić je saopštila ovu odluku kriznog štaba i rekla je da nema zabrane kretanja i policijskog časa, a da je ovo, kako kaže, kompromisno rešenje, jer su lekari tražili zatvaranje od 14 dana, ovaj politički i privredno-ekonomski deo kriznog štaba je pristao na ovih 5 dana, tako da je u ovom trenutku to, prema njenim rečima, jedan dobar kompromis između politike, ekonomije, struke i mentalnog zdravlja ljudi, jer kako je napomenula, teško je držati ljude jedan duži vremenski period zatvorene, a da to ne prouzrukuje neke druge posljedice. Najavila je i potencijalnu pomoć svim ugostiteljima, naravno o tome će morati da se razgovara, najavila je sastanke sa njima, kako bi se prosto ova, da kažemo, situacija gde očigledno taj sektor trpi najviše premostila i kako bi oni mogli da nastave da rade.
Kako će raditi škole i vrtići u Srbiji?
Što se tiče škola i vrtića, znamo da su srednje škole od prošle nedelje online, tako će biti nastavljeno od juče. Viši razredi osnovnih škola također su prešli na online nastavu. Što se tiče nižih razreda osnovnih škola, najverovatnije, to još nije potvrđeno, ali najverovatnije, kako je rekla premijerka Ana Brnabić, od ponedeljka će i oni preći online. Zapravo neka ideja je da se roditeljima da dovoljno vremena da se pripreme za celu tu priču, a da se onda od ponedjeljka krene na tu vrstu nastave. Što se tiče vrtića, oni će nastaviti da rade potpuno normalno.
I na kraju imunizacija se nastavlja.
Tako je, premijerka Ana Brnabić je rekla da je ključno zapravo izvršiti masovnu imunizaciju stanovništva, jer je to jedini način da se epidemija u potpunosti stavi pod kontrolu, pa da kažem i zaustavi. Najavila je nove količine vakcina koje će doći u našu zemlju. Juče je stiglo više od 16.000 Pfizerovih vakcina. Za sljedeći ponedjeljak je najavljeno novih otprilike 60.000 doza, a jedan veliki kontingent Sinopharmovih vakcina koji bi trebalo da stigne u prvoj nedelji aprila. Premijerka Ana Brnabić je rekla da će razgovarati i sa predsjednikom Vučićem kako bi on eventualno zamolio da taj kontingent stigne zapravo krajem marta.
Hvala Aleksandre, o imunizaciji i u nastavku magazina.
Bye.
Britanski soj virusa COVID-19, čija je odlika da se brže širi, postaje dominantan u našoj zemlji. To je izjavila doktorka Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije. Precizirala je da vakcina i revakcina svakako štite organizam od težeg oblika virusa, a poštovanje epidemijskih mera omogućava ličnu zaštitu i sprečava prenošenje i širenje virusa. Sa doktorkom Gnjatović razgovarao je kolega Dejan Erić.
Zbog čega se u Srbiji, uprkos visokom broju vakcinisanih i revakcinisanih osoba, broj zaraženih povećava?
Broj vakcinisanih jeste u kontradiktornosti sa brojem zaraženih trenutno i nije retko da se desi i među osobama koje su primile vakcinu da se zaraze. Te infekcije se najčešće dešavaju između prve i druge doze ili neposredno nakon primjene druge doze vakcine. O čemu se zapravo radi? Organizmu je potrebno vreme da stvori imunitet na unos tih proteinskih, odnosno virusnih komponenti. Dakle, očekuje se, i ono što i naše istraživanje potvrđuju, da se imunitet, recimo, nakon primanja Sinopharm vakcine stvara tek od dve nedelje nakon primjene druge doze, pa kasnije. U tom periodu vi ste potpuno nezaštićeni. Znači, između prve i druge doze i nekoliko nedelja nakon druge doze nema šta da vas štiti, odnosno osim prirodnog imuniteta koji se aktivira i kada niste primili vakcinu, na imunitet stečen vakcinom ne možete računati, tako da ukoliko se izlažete virusu, ne vodite dovoljno računa, a i čak i kad u slučaju da vodite dovoljno računa, jednostavno virus je u okruženju, virus se jako brzo širi u populaciji u poslednje vreme, nije neobično da se zaraze ljudi koji su primili vakcinu.
A ima li vakcinacija smisla ukoliko se mere ne poštuju?
Pa svakako, mislim, vakcinacija uvek ima smisla, ali svakako treba stalno da se priča o svim, o poštovanju svih predviđenih epidemioloških mera, da ljudi jako puno vode račune i zbog sebe i zbog drugih. Vakcinisane čak i u slučaju kada taj imunitet, kad se postigne taj maksimum imuniteta stvore nakon imunizacije, nakon vakcinacije, vas vakcina ne može 100% da štiti od infekcije. Štitit će vas sigurno od razvoja teže kliničke slike i težeg oblika bolesti, ali svakako postoji šansa da se ipak zarazite i u tom smislu poštovanje epidemioloških mera sprečava da se i sami razbolite, a svakako sprečava i da prenesete virus na druge, na nevakcinisane ljude. Svakako u populaciji imamo i onaj deo građana koji iz nekog medicinskog razloga ne može da primi vakcinu. Tako da svakako je preporuka da se sve epidemiološke mere poštuju bez obzira na to da li smo vakcinisali ili ne.
Ima slučajeva da se zaražavaju i oni koji su primili i vakcinu i revakcinu.
Pa evo, upravo ako se vama dogodi, recimo, da dođete u kontakt sa virusom nekoliko dana nakon primjene druge doze vakcine. Inkubacijni period u proseku traje oko 5 do 7 dana. 5 do 7 dana nakon ne vakcine, odnosno primjene druge doze, pojavit će se simptomi bolesti. U trenutku kada ste vi došli u kontakt sa virusom, vi niste imali ni jedan imunološki parametar koji je indukovan vakcinom koji će da vas štiti. Znači, indukcija čitavog tog imunskog odgovora i zaštite kreće dve nedelje nakon primjene druge doze. Čak i ako se zarazite i ako ti simptomi krenu kasnije, negde oko druge nedelje nakon primjene druge doze, kontakt sa virusom se desio nekoliko dana pre, infekcija se desila nekoliko dana pre, u tom trenutku vi niste imali ni antitela, niti druge ćelijske parametre koji su od infekcije mogli da vas zaštite. Znači, mi ćemo efekte vakcina i korelacije tih stvorenih antitela na zaštitu od razvoja težih oblika bolesti, to treba pratiti tek nekoliko nedelja nakon primjene druge doze. Znači, ako se vama desi da mjesec dana nakon primjene druge doze obolite, a primite vakcinu, onda je to važan podatak. Onda znači da je vakcina manje ili više efikasna. Ali za sada mi nemamo takve slučaje. Za sada su svi slučajevi oboleli u tom periodu do nekoliko nedelja nakon primjene druge doze, a infekcija, opet kažem, se desila nekoliko dana i ranije od pojave simptoma i u tom trenutku ni antitela ni drugih ćelijskih parametara nije bilo.
A koliko je vama recimo blizak stav da je razlog za zaražavanje činjenica da je neko vakcinisan, uz naravno obrazloženje da vakcinacija slabi imunitet?
Pa ne slabi, ali svakako unošenjem nekog strane neke komponente, nekog virusnog antigena, vi terate vaš imunski sistem da krene da se bori protiv toga i svakako se će mehanizmi odbrane protiv drugih nekih patogena ili prirodnog uzročnika bolesti na neki način kratkotrajno da čine organizam malo podložnim, ali to nije, zapravo to nije razlog. Razlog je veliko prisustvo virusa u populaciji u trenutku kada se dešava i imunizacija. Inače se imunizacija radi kada nema epidemije. Kada se očekuje, znači radi se pre početka pojave neke epidemije, recimo kada je virus gripa u pitanju. Mi se vakcinišamo pre nego što krene grip za tu sezonu. Jednostavno da svi vakcinisani steknu imunitet do trenutka kada je očekivana pojava. Inače se tako radi sada, se radi paralelno vakcinacija sa prisustvom virusa i očekivano je da ukoliko ne postoji strogi karantin, a što naravno ja svakako i ne podržavam, ukoliko ne postoji strogi karantin, moramo očekivati da će se dešavati infekcija kod vakcinisanih.
A kakva je veza između antitela i imuniteta?
Antitela su samo jedan parametar imuniteta. Veoma su važna. Važna su takozvane neutrališuće antitela, odnosno antitela koji imaju sposobnost da blokiraju ulazak virusa i da ga unište pre nego što on zarazi ćelije. Tu su i drugi parametri. Najviše pričamo o antitelima zato što su antitela najlakše merljiva, odnosno jedina merljivi parametar, mogu se određivati i T ćelije i B ćelije specifične za ovaj virus, ali je to vrlo teška i skupa, vrlo kompleksna i skupa metoda, tako da se uglavnom radi merenje antitelnog odgovora. I određivanje antitela nakon vakcine nije nešto što je nužno i ne preporučuje se svakome ko je primio vakcinu da ide i odredi antitel. To zaista nije neophodno. Nama je naučno važno da mi pratimo i da jednostavno ukrštamo podatke o stvorenoj količini antitela sa zaštitom koja će se u perspektivi dešavati, sa zaštitom od infekcije, ali svakom pojedincu prosto se i ne savjetuje da na svoju ruku, a to i u redu ako neko želi, ako ima mogućnosti, ali to zaista nije neophodno.
A od čega zavisi broj antitela?
Broj antitela pa zavisi od mnogo parametara, zavisi svakako od neke genetske predispozicije da se na različite patogene odgovori, na trenutno zdravstveno stanje, na to da li smo izloženi još nekim patogenima, da li smo u skorije vreme imali još neku infekciju, a sada vakcinisani, to prosto to je individualno. Neko će više, kod nekoga će biti jači taj humoralni, odnosno odgovor koji je posredovan antitelima, kod nekoga će biti jači ćelijski odgovor, znači ne mora čak ni da znači, ono što je važno da ljudi shvate kada upoređuju vrednosti, ne samo da upoređuju vrednosti stvorenih antitela nakon vakcinacije u različitim laboratorijima pa se zbune oko toga. Ono što je važno da ne postoji jasna korelacija, ne znači da ako neko ima nižu vrednost da će biti manje zaštićen od nekoga koji ima višu vrednost. Antitela su samo tu kao mera da je naš organizam prepoznao vakcinu i prepoznao te proteine i krenuo da stvara imunološki odgovor na to, odnosno da pravi zaštitu.
A da li broj antitela zavisi od vakcine?
Broj antitela u konačnom nekom iznosu ta antitela su vrlo slična. Primećeno je da Pfizer vakcina stvara veće količine antitela dosta brzo, ali pitanje je kakva će njihova sudbina biti, koliko će ona trajati i da li će pretpostavljaće se da će odgovor nastao nakon ove vakcine biti nešto kraći od vakcine Sputnik V, AstraZeneca i kineske Sinopharm vakcine. Kineska Sinopharm vakcina u startu pravi nešto niže vrednosti, ali kako odmiče vreme te vrednosti i te kako rastu i opet kažem, jedno mesec dana nakon primjene druge doze, sve ove vakcine vrlo sličan taj humoralni odgovor daju.
Poznato je da ne reaguje svaki organizam na isti način na vakcinu. Od kojih faktora to zavisi?
Pa eto, zavisi opet kažem od opšteg stanja, od neke predispozicije da se na neke patogene odgovori, na prethodne izloženosti različitim infekcijama, da li nam je deo tog patogena sa kojim sada se imunizujemo donekle poznat ili nije, da li smo možda bili u kontaktu, na primjer, sa virusom, a da toga nismo bili svesni, tako da osobe obično odgovore bolje na vakcinu, jer već im je patogen poznat. U prvom susretu sa nekim patogenom, eto sad u slučaju sa virusom SARS-CoV-2, u prvom susretu naš organizam uči kako da se brani. Stvara antitela i neka koja su važna za protekciju, za odbranu, za zaštitu od ulaska virusa naše ćelije, neka antitela su manje važna, čak mogu i da naprave probleme. Kada se drugi put susretnemo sa ovim virusom, naš organizam i te B ćelije koje produkuju antitela tačno znaju koja su antitela najkorisnija za zaštitu od ponovnog inficiranja i stvaraju veći količin tih kvalitetnih neutrališućih antitela. Dosta zavisi od toga da li smo bili izloženi ranije ili ne. Mi smo dosta testirali lekarsku populaciju, odnosno populaciju zdravstvenih radnika, i to odgovor na vakcine je jako dobar, zato što su oni bili konstantno izloženi virusu. Sa simptomima bolesti ili bez simptoma bolesti, sa trenutno merljivim antitelima u tom nultom trenutku kad su dobili vakcinu ili sa nemerljivim antitelima jer je ta prvi kontakt sa virusom stvorio slabiji odgovor, svakako oni jako dobro reaguju jer su njima komponente koje su sadržane u vakcini, zapravo to su komponente koje su njihovim organizmima poznate. Tako i u opštoj populaciji, prosto vidjet ćete jako veliku razliku između onih koji su možda čak i prošle godine u martu imali neke blage simptome, sada kada se vakcinišu odgovor će biti jači i sa višim vrednostima antitela.
Moramo da istaknemo dve važne stvari, jer se bojim da zbog njihovog nepoznavanja dolazi do problema. Prva je da se imunitet javlja posle 6 nedelja od prve vakcine, odnosno 3 posle revakcinacije, ali i da vakcine ne štite sve od zaražavanja, već da stvaraju zaštitu organizma od težih posljedica korone.
Tako je, ne možemo da tvrdimo da će svaka vakcina kod svake osobe koja je dobila vakcinu da štiti 100% od pojave infekcije, odnosno od pojave simptoma. Ali će svakako najveći broj ljudi, ukoliko se uopšte desi da razviju simptome, imati blagu kliničku sliku. To je ono što mi očekujemo od vakcina. Znači sad će se stvoriti, nakon vakcinacije, stvaraju se antitela koja prepoznaju ovaj virus, stvaraju se te ćelije koje prepoznaju virus i znaju, one uništavaju zaražene ćelije našeg organizma, B limfociti koji prepoznaju organizam i produkuju dobra antitela u ponovnom susretu. Znači, očekuje se da ako vi sad sve te mehanizme, sve te imunološke parametre u organizmu imate, a svakako dokazano je već i našim istraživanjima, a radit će se dalje istraživanje tog ćelijskog odgovora, dokazano je da sve ove vakcine kod najvećeg broja ljudi indukuju dobre imunološke odgovore. Kada dođete u kontakt sa virusom, aktivirat će se antitela, blokirat će ulazak virusa u ćelije. Znači, može se desiti da će, a ukoliko je infekcija nekom velikom količinom tih virusnih čestica, može se desiti da se razviju neki blaži simptomi, ali svakako naša antitela su tu da ne dozvole virusu da zarazi naše ćelije. Tako da se očekuje da ili štite, da u potpunosti štite od razvoja teže kliničke slike i da u velikoj meri štite uopšte od pojava od razvoja bolesti.
Dobro, a da vas pitam, recimo, ako se ispitivanje vakcine, znači pre njene upotrebe, sprovodi nad domicilnim stanovništvom države proizvođača, možemo li recimo da pretpostavimo da, na primjer, Pfizerova vakcina neće imati isti efekat u Sjedinjenim Državama i Africi?
Da, uvek se na različitim populacijama testira, radi treća faza ispitivanja, znači ne radi se samo na stanovništvu gde će biti recimo u mjestu odakle jeste proizvodnja vakcina ili tamo gde je vakcina namenjena, radi se, zato se recimo za većinu radi se po kontinentima, izabere se poneka država svakog kontinenta prosto da se vidi uticaj nekih rasnih razlika, etničkih i tako dalje, navika stanovništva na odgovor na vakcinu, tih ranijih izloženosti različitim infekcijama, virusima, patogenima različitog tipa, tako da može se desiti da neka populacija malo drugačije odreagovala, opet kažem, zato su te studije tako osmišljene da pokrivaju najveći deo populacije. U tom smislu svakako interesantno je bilo za Sputnik V vakcinu i bilo je značajno da se isprati kakav je odgovor u našoj populaciji, s obzirom da ona bazirana na primjeni adenohumanih adenovirusa, pa je moglo da se desi ukoliko recimo naše stanovništvo izloženije tim adenovirusima bilo u prošlosti, da organizam samo aktivacijom antitela prema tim adenovirusima odbaci vakcinu, ali to se naravno ne dešava. Ove, i odgovor na ovu vakcinu je jako, jako dobar u našoj populaciji, ali svakako testira se na različitim grupama ljudi.
Jer to praktično znači da predstavnici sve tri rase ne reaguju na isti način na virus?
Nisu primećene neke razlike kada je ovaj virus u pitanju. Nema nekih evidentnih razloga niti u odgovoru na sam virus, na prirodnu infekciju, niti u odgovoru na imunizaciju. Nisu primećeni velike razlike u starosnim grupama, vrlo je to ujednačeno. Naravno, očekuje se da mlađa populacija odgovori bolje u smislu razvoja te lakših oblika bolesti koji se lakše podnose, ali nekih velikih razlika nema.
A da li se vakcine tokom istraživanja modifikuju u smislu njihovog sastava?
Tokom istraživanja zavisi koja je faza istraživanja, ali od treće faze nema više promjena, s obzirom da iz treće faze se ide već u primjenu. Sve te izmjene u vakcinama, može se naravno kroz vrijeme mijenjati koncept doziranja i primjene jedne, dve ili tri doze, uvođenje novih doza, preporuka za revakcinu i tako dalje, ali sam sastav vakcina se menja samo u prvoj fazi ispitivanja, nakon toga ne.
A ukoliko se posle vakcinisanja ili revakcinisanja vakcinom jednog proizvođača ne stvori dovoljan broj antitela, da li se onda preporučuje da se ponovi postupak istom ili vakcinom drugog proizvođača?
Evo, za sada nema, ja mogu preneti stav Društva imunologa Srbije, da se svakako ne preporučuje da ljudi prime bilo koju drugu vakcinu, jer to što nemate odgovor merljiv antitelima ne znači da imunološki odgovor nije stvoren, a da je jednostavno dominantan ćelijski odgovor. Tako da za sada se ne preporučuje primjena drugih vakcina.
E sad, i na kraju bih vas još pitao, uz sve poteškoće sa postojećim sojem virusa, već duže vreme prete i novi opasni sojevi. Da li su oni stigli u Srbiju i kakav je odgovor nauke na njih?
Pa eto, pretpostavljam, odnosno znamo da je britanski, takozvani britanski soj stigao u Srbiju i čini se sada, i bar od informacije koje ja od kolega dobijam, da postoje polako i dominantan. I to se naravno može dovesti u vezu s ovolikim brojem slučajeva. Ovaj virus, dokazano je da se ova varijanta virusa dosta brže širi. Ne postoji nikakvi dokazi o tome da ovaj virus izaziva, odnosno ovaj soj izaziva težu kliničku sliku. Međutim, širi se znatno brže. Tako da pretpostavljamo da on sada i tekako zastupljen u Srbiji. Pored toga što je njegovo prisustvo definitivno i dokazano metodama sekvenciranja. Što se tiče vakcina, proizvođači svih vakcina koje su trenutno u Srbiji u upotrebi su uradili ta preliminarna istraživanja i izašli sa podacima da sve ove vakcine štite od britanskog soja. Tako da ne postoji veliki strah da će u nekom smislu prisustvo ovog soja narušiti ove rezultate imunizacije.
Doktor Ignjatović, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala, prijatno.
Reflect in the reservoir. Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
17. mart, utorak na sredu, noćni program. Tema, očinstvo i identitet. Voditelj, Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čokolade Toblerone, 100 grama Milk, 199,99. Jedna plus jedna na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. Imaš preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
Epidemija COVID-a je osim zdravstvenih u Evropskoj uniji otkrila i mnoge druge slabosti i probleme. Od jaza bogatih i manje razvijenih članica, problema političke centralizacije do krize voćstva i koruptivnih modela koji funkcionišu u samom vrhu briselske administracije. O svemu tome sada razgovaramo sa Natašom Jokić, našom koleginicom iz Strasbura. Dobar dan, Nataša, i hvala što si uz radio.
Dobar dan, Ana.
Evo, Nataša, svedoci smo da se Evropska unija ne snalazi najbolje u pandemiji. Vakcinisano je tek nekoliko procenata stanovništva, a mnoge zemlje su praktično pred kolapsom. Pa evo na početku, kako je stanje u Francuskoj?
Pa evo na početku da damo brojeve koji su aktuelni. Dakle, u Francuskoj uvijek naglašavam da bi naši slušalci imali tu proporciju realnu. U Francuskoj, koja ima 67 miliona stanovnika, dakle 67 miliona stanovnika, bilans sa današnjim danom iznosi 90.762 preminula od COVID-19. I u apsolutnom broju i proporcionalno gledano ovo je mnogo. Vakcinacija napreduje sporo, to je ono što redovno javljam, nažalost nemam tu ništa novo da dodam posebno. Samo nešto više od 2.200.000 stanovnika je kompletno vakcinisano. Dakle, pogledajte u odnosu na broj stanovnika. Zajedno sa onima koji su primili prvu dozu, ima ih oko 7.200.000 koji su imunizovani potpuno ili delimično. Sve je dakle i dalje komplikovano, tako da ne čude podaci o povećanom broju slučajeva depresije i potrošnje lekova za smirenje u Francuskoj, ali vidim i u drugim zapadnim zemljama. Recimo, juče je objavljen podatak da je broj novih slučajeva prešao granicu od 400 na 100.000. Da bismo danas čuli da možda nije pređena granica, nego smo tu negde, jer su testovi računati na takav i takav način da su neki rezultati obračunavani dvostruko. U svakom slučaju, u regionu Parijske oblasti počeo je čak i prenos bolesnika zaraženih COVID-19 u druge bolničke centre u drugim delovima zemlje, zato što preti ovim bolnicama u Parijskoj oblasti zagušenje i pretim da jednostavno ne mogu više da primaju bolesnike i da padne sistem.
Ovo se sad otvorilo zapravo pitanje donekle i nepoverenja i neobično je da u pojedinim zemljama Unije građani pružaju veliki otpor merama koje vlasti preduzimaju.
Pa šta mogu da kažem? Mogu da kažem na to da nisam sasvim sigurna da je taj otpor veliki. On postoji, ali on nije veliki. Imate grupe koje su uglavnom ekstremne i demonstriraju i onda tu dolazi do tuča, fotogeničnih obračuna sa policijom i onda te slike prolaze kroz medije. I znate, to je onda kao da sad svaki čovjek koji sedi pred svojim televizorom ili kompjuterom, kao da ima neku lupu i onda on vidi nešto što realno se dešava, ali uvećano. Jer nikoga ne zanima posebno, to je logika medija, nikoga ne zanima posebno banalna porodica koja ujutru ustaje, vodi decu u obdanište ili školu, ide na posao, vraća se popodne, posećuju starije članove porodice. U Francuskoj od oktobra sve to rade trčeći, jer još od oktobra u 18 časova počinje policijski čas. Treba i kupiti nešto za sutra, za decu, za ovoga, za ono. Dakle, te nefotogenični, prosečni građani, oni se brinu da li će izgubiti posao, uzdišu jer vide da je sve manje verovatno da će se vratiti pređašnji način života za kojim svi imamo nostalgiju. A da, kada pogledaju budućnost, ne znaju šta ih čeka. I ta prosečna porodica iz srednjeg sloja, ona obično ima manje ili više kredite, tako da ta teškoba je još veća. I ti ljudi za sada ne pružaju veliki otpor. Tako, ako zamislimo da je ova situacija neka vrsta testa psihološke izdržljivosti, možemo da kažemo da ljudi, i to je odgovor na tvoje pitanje, da ljudi u zapadnoj Evropi još uvek izdržavaju, mada je sve teže, pre svega zbog neizvesnosti. Jer znate, zapadna kultura je dugo građena na mentalitetu decenijama i vekovima, ali naročito posle Drugog svjetskog rata, na mentalitetu osiguravajućih društava, čija je ključna aktivnost predviđanje budućnosti, od toga žive. A ova situacija sada jeste u nekom smislu slična ratnoj, jer ušli ste u jedan tunel i ne vidite kraj i ne možete da se projektujete u budućnost, što je psihološki vrlo komplikovano, to svi psihijatri potvrđuju.
Ako je čak i ova prethodna pretpostavka samo fotogenična, činjenica da vakcina nema dovoljno, da je spor proces imunizacije, a da su i otvorene sumnje u korupciju u političkom vrhu Evropske unije sve glasnije, pretpostavljam da je to realističnije od onog prethodnog pitanja. Pa evo, koliko su te sumnje utemeljene i kako to da se sve glasnije čuje da nema vakcina, a u regularnom toku, a da ih ima na crnom tržištu, o čemu piše evropska štampa?
Da, nažalost, te sumnje su potpuno utemeljene. Da, evo, juče smo imali situaciju, dakle, da je Francuska zabranila, suspenzija je privremena do četvrtka popodne kada treba da se oglasi Evropska agencija za lekove. Suspenzija je privremena vakcinacije vakcinom AstraZeneca. To je vakcina švedsko-britanskog proizvođača. I već ta situacija deluje veoma sumnjivo. Dakle, odjednom su sve evropske zemlje jedna za drugom, mnogi ovde kažu da juče kad predsjednik Macron kad je čuo da je Nemačka također napravila suspenziju za vakcinu AstraZeneca, da on nije imao izbora. Dakle, i većina lekara koji su juče u prvom trenutku izašli u javnost, oni su rekli da ovo je politička odluka. Zašto? Pa mi imamo, ne znam, jedan veoma mali broj slučajeva, to je negde oko 30 slučaja embolije, odnosno problema s cirkulacijom, veoma dramatičnih, i tromboze, na recimo negde oko 5 miliona vakcinisanih. To nije razlog da se jedna vakcina suspenduje. Razlog je negde drugo. E sad, gde je razlog? Razlog je u tome, kao što vidite, da AstraZeneca sistematski kasni u svojim isporukama vakcine, pogotovo u Francuskoj, pogotovo u Nemačkoj, svim zapadnim zemljama. Ali zato 30 miliona te vakcine imate u Sjedinjenim američkim državama, još nije dobila dozvolu za izlazak na tržište, ali će je uskoro dobiti. Zato je bio nejasan način kako vakcina AstraZeneca, onaj deo koji je proizveden bio u pogonima u Belgiji, kako je ona dospevala u Veliku Britaniju, a sistematski je govoreno, mi nemamo, ne možemo dovoljno da proizvedemo i da zapravo ono što smo obećali isporučimo i ono što je potpisano u ugovorima zemljama Evropske unije. To nas sve dovodi do čega? To nas dovodi na tu početnu priču o vakcinama, gde su pregovori vođeni tajno. gde su cene također još nejasne, pod kojima je ugovarano da se vakcine kupe, gde je na strani pregovaračkog tima UN ime Evropske unije sedeo čovjek koji je 6 godina radio kao šef najvećeg farmaceutskog lobija, kojeg novinari znaju i prepoznali su ga belgijski novinari, jer on je živeo u Briselu. Dakle, sve te stvari su vrlo sumnjive. Mi dan danas ne znamo koji su uslovi, niti ako se desi, kao što se evo desilo samo u manjoj meri, da recimo neka vakcina proizvede neželjene efekte i da ti neželjeni efekti budu masovni, ko je onda odgovoran? Ni to ne znamo. Dakle, u ime evropskih građana, pomenulo si poverenje, pregovarano je i dogovarano nešto o čemu oni nemaju pojma, a što ih se životno tiče. Osim toga, njihov je novac ulagan i davan, bukvalno je davan velikim farmaceutskim grupama. 2,7 milijardi je dato, investirano u istraživanja da bi ta istraživanja dovela do što brže pronalaska vakcine. Kad su vakcine nađene, one su zaštićene patentom. Taj patent onda donosi veliku dobit. Ali, iako je novac evropskih građana uložen u ta istraživanja, oni nemaju nikakvog učešća u patentu. Mislim, taj osnovni neki kapitalistički princip je ovdje izneveren. Da se to dešava među privatnicima, da tu nije bio u pitanju javni novac, neko je rekao, pa dobro, šta je to 2,7 milijardi, to je ništa. U redu, to je ništa, to je 0,0, ne znam koliko, ali toliko građani evropski imaju pravo da dobijaju od patenata. Logično je. To se nije dogodilo. Ne samo to, plaćene su obaška vakcine, sve je dogovoreno unaprijed, vakcine se ne isporučuju. Mi nemamo dovoljne kapacitete, pa vi kad ste potpisivali ugovor, vi ste znali koji su vaši kapaciteti proizvodni. Znači ovdje i dan danas, i to je osnovni razlog, znači reč je o kriminalu, imamo sada i crno tržište vakcina. Nema vakcina, a evo Interpol je početkom marta saopštio da razbio organizovanu mrežu ilegalnih proizvođača vakcina u Kini, u Južnoj Africi. I ne samo to, Evropska unija je čak upozorila da grupe kriminalne ne nude vakcine, ne znam gde, ne samo na internetu, na darknetu, nego nude vakcine, direktno kontaktiraju ministarstva zdravlja da bi im ponudile vakcine. Znači imate vakcine na crnom tržištu, nekad prave, nekad laže, ne možemo da znamo, nekad slana voda kao u Meksiku što je pronađeno, ali sa druge strane na ovom takozvanom legalnom tržištu očigledno nešto ne funkcioniše.
E sad, Nataša, kakva će, prekidam te, oprosti, zato što da, vrlo malo imamo do kraja emisije, ali je zanimljivo sad pitanje kakve će političke posljedice imati sve ovo o čemu ti govoriš?
Mislim, moram prvo da kažem da sam rekla samo deo onoga što mogu da ispričam na temu korupcije. Mogli bismo jednu emisiju, možda ćemo imati jednu emisiju o tome.
Bilo bi mi zadovoljstvo.
Da, to je zaista prosto neverovatno. E sad, kakve će političke posljedice? Pa, zaista bi bilo čudo, ali pravo čudo, da ne bude dramatičnih političkih posljedica. Evo zbog čega. Pre svega zbog toga što svi ti autoriteti koji ruku na srce, naravno kad je reč o evropskim institucijama, nisu nikad ni bili veliki. Ali sada u nevolji mi obraćamo pažnju na njih, mislim na evropsku javnost, naravno zapadnu evropsku javnost, i odjednom ljudi kažu, pa čekaj, mi nemamo nikakav suverenitet. Pa nemate, vi ste ga preneli po ugovoru iz Maastrichta, po ovom ugovoru iz Lisabona i tako da, vi ste ga preneli u jednom velikom delu na evropske institucije. Pa da li, šta te evropske institucije rade? Pa one rade to što rade, zapravo one su na neki način u rukama velike krupne industrije. Mi smo to vidjeli godinama, pratim recimo, sećate se Monsanto, glifosat, kako su sve te supstance otrovne dozvoljavane na bazi isključivo dokaza te iste industrije koja proizvodi te iste supstance. Dakle, nije bilo nekog neutralno koji bi kontrolisao i rekao, čekajte, pa ovo je otrovno za zdravlje ljudi. Ne. Znači, između zdravlja ljudi, interesa industrije, birani su interesi industrije. I sada, na kraju krajeva, ispostavilo se da su dimenzije dramatične i da se to isto radi. I zbog toga, zbog pucanja tog poverenja, otvara se zaista jedno široko polje, naročito krajnjoj desnici, naročito nacionalistima, izolacionistima, onima koji misle da mogu da žive zajedno kao u nekom srednjem veku, da drže svoj mali teren i svoju teritoriju izolovano. To je naravno iluzija. Ali Ako se to dogodi, ako zaista dođe do dramatičnih revolta, pre svega i socijalnih razloga, i ako oni prerastu u jednu politiku kako smo mi već videli jedno deseta godina pre izbijanja Drugog svjetskog rata, onda bi se zaista vredno bilo setiti do koje mere su oni koji su birokratski sledbenici, ne stvarni, kako da kažem, ne stvarni zagovornici evropske ideje, evropskog zajedništva, nego njeni birokratski sledbenici koji imaju velike plate i ponašaju se kao birokrate, do koje su oni mere doprineli tome.
Nataša, jer, na samom kraju moram da te prekinem, jer bliži nam se gong. Bukvalno u 30 sekundi da spomenemo, mada se ti već javljala za program i o tome govorila, Evropska komisija sutra bi trebalo da razmatra ideju uvođenja COVID pasoša. U najkraćem, šta se očekuje?
Pa, kao što sam javila, zakonom koji će, dakle, predložiti Evropska komisija, ulazak u zemlje Evropske unije, pa prema tome i u Grčku, to je ono što interesuje naše ljude, neće biti uslovljen posjedovanjem digitalnog pasoša koji potvrđuje da su putnici vakcinisani isključivo jednom od vakcina zapadnih proizvođača. Iskreno rečeno, o tome nikada nije bilo ni govora. Dakle, reč je o jednom digitalnom dokumentu koji će biti predložen, usvojen na Evropskom parlamentu kasnije i postaće zakon, koji će sadržati ili negativni test PCR, ili će sadržati, dakle, da im dokaz da imate antitela. Antitela možete da imate i bez vakcina ako ste preležali ili ako ste se vakcinisali kineskom, bilo kojem. Ili da ste vakcinisani vakcinom koju je odobrila Evropska agencija za lekove. Dakle, ili, to je ključna reč i ovo ne isključuje jedno drugo. Dakle, ta priča da vi sa kineskom vakcinom vakcinisani, a imate antitela, nećete više moći putujete u Evropsku uniju, to je zaista jedna glasina.
Hvala. Hvala, Nataša, sve je jasno. Hvala najlepše na ovom javljanju. Nataša Jokić iz Strasbura u nastavku o modernim tehnologijama u poljoprivredi. Ostanite uz nas.
Tačno 11 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji će od večeras do ponedeljka biti zatvoreno sve, osim prodavnica prehrambene robe, apoteke i benzinskih pumpi, izjavila je premijerka Ana Brnabić posle sednice kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Vrtići će, kaže, nastaviti da rade, a niži razredi osnovne škole će najverovatnije u ponedeljak preći na nastavu putem interneta, makar na 7 dana. Premijerka je naglasila da neće biti uvođenja policijskog časa i zabrane kretanja.
Zaista smo dugo i žustro razgovarali oko mera, pokušavamo i dalje da nađemo najbolji mogući balans između tri stvari: zaštite zdravstvenih radnika, zaštite radnih mesta i podrške privredi i kao treća stvar mentalnog zdravlja nacije, jer je zaista i svima nama teško da živimo u ovako nenormalnim okolnostima evo već preko godinu dana.
Brnabićeva je najavila da će biti udesetostručeni kapaciteti PCR testiranja u Srbiji i da će do početka sledeće sedmice biti donet konkretan plan o testiranju svih koji ulaze u našu zemlju, kako bi na granicama bila pooštrena kontrola. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je posle sedmice da su odluke kriznog štaba kompromisno rešenje, ali da nisu dovoljne, jer za 5 dana nećemo videti efekte mera. Sa druge strane, kaže, ekonomski deo kriznog štaba smatra da ovo nije kompromis.
Ta odluka ne zadovoljava ni jednu stranu, ali s druge strane meni se čini da je vrlo konstruktivna u ovom trenutku. Mislim da još uvijek se ne razume da je ovo najveća pandemija, ne samo ovog veka, nego i više od toga, i da je nažalost i smrtonosna, i da se u sklopu toga jedan sektor društva, to je prvenstveno zdravstveni, do te mere prenapregno i do te mere iscrpljen da ne može da bude bez ozbiljne podrške čitavog društva.
Kon je naveo da će kazne za prekršioce epidemioloških mera morati ozbiljnije da se pojačaju, kao i da je bilo reči o tome da jedna od sankcija bude društveno koristan rad. Do sada je dato više od 2 miliona doza vakcina protiv COVID-19, a skoro 800.000 ljudi primilo je i drugu dozu. Do kraja sedmice preko e-uprave biće omogućene dve nove opcije, poručivanje potvrde o vakcinaciji na e-mail i zakazivanje novog termina u slučaju propuštanja prvobitnog. Srbija je prvo u Evropi i peto u svetu po broju revakcinacija na milion stanovnika, iza Izraela, Sejšela, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina. U regionu naša zemlja je prva po ukupnom broju ljudi koji su primili obe doze vakcine. Kina je duboko zabrinuta zbog najavljenog uvođenja sankcija Evropske unije povodom pitanja ljudskih prava ujgurske muslimanske manjine, izjavio je kineski ambasador Uniji Zhang Ming. On je na jednom online seminaru istakao da je Kina protiv mešanja u tuđe unutrašnje pitanje, protiv sankcija i protiv neosnovanih optužbi, prenosi Reuters. Prema evropskim diplomatama, Evropska unija će 4 kineska zvaničnika i jedan entitet sankcionisati zabranu putovanja i zamrzavanjem imovine. Skupština Srbije počela je sednicu na kojoj će poslanici između ostalog razmatrati predlog zakona o klimatskim promjenama i predlog odluke o programu zvanične statistike od 2021. do 2025. godine. Poslanici pre razmatranja predloženih zakona postavljaju pitanje vladi i državnim institucijama. Sport. Laslo Đere plasirao se u osminu finala turnira u Acapulcu, pošto je pobedio Amerikanca Steve'a Johnsona sa 2-0. Sljedeći protivnik mu je Nemac Aleksandar Zverev. Na turniru Dubaju Dušan Lajović oko 12 časova igra protiv Žazirija iz Tunisa, dok je protivnik Filipa Krajinovića oko 16 sati Španac Davidović Fokina. Vreme danas oblači vetrovito, na severu uglavnom suvo, u ostalim delovima zemlje tokom dana kiša, na planinama sneg. Temperatura do 10 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 6 stepeni, vlažnost vazduha 70%, vazdušni pritisak 992 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bo i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Sve bi sada dao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ne.
samo ostaje taj zvuk. Daj, nemoj da kliziš mi kroz peske. Moje ime s tvojih usana odleda. Daj da umirem kad pomislim da večno bit ćeš tu. Daj, nemoj da kliziš mi kroz peske. Dovoljno daleko, tako sećanje te gleda. I to ne da.
Sada je 11.09. Dobrodošli u drugi sat magazina Na prvom. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i Institut Biosens nedavno su potpisali ugovor o finansiranju projekta Monitoring upotrebom daljinske detekcije u poljoprivredi. Šta to praktično znači? Koliko su savremene tehnologije u poljoprivredi bitne za postizanje najboljih prinosa? I može li srpski seljak da uhvati priključak sa modernim dostignućima? O svemu tome sada razgovaramo sa direktorom Instituta Biosens Vladimirom Crnojevićem. Dobar dan, gospodine Crnojeviću, hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, ovaj projekat koji sam pomenula je zapravo nastavak saradnje sa pokrajinskom vladom na digitalizaciji agrara, ali najpre evo šta on tačno podrazumeva?
Dakle, kao što ste rekli, to je nastavak saradnje. Institut Biosens je inače institucija pokrajinske vlade koja je osnovana da, sa idejom da kroz istraživanje i razvoj podrži digitalizaciju poljoprivrede. I ovaj projekat je prosto jedan u nizu stvari koje radimo, to je već treća, četvrta godina kako se nadograđuje sistem i sada smo došli dotle da praktično cela procedura dodeljivanja subvencija, evaluacije, praćenja, da je digitalizovana i da korisnici mogu na mnogo efikasniji, brži i transparentniji način da dođu do sredstava, ali također se optimizuje ceo sistem kako bi se smanjile potencijalne zloupotrebe koje mogu nastati usled nedostatka ljudi na terenu.
Ali evo, dobro, ovaj projekat, rekla sam, zove se Monitoring upotrebom daljinske detekcije. Kada bi se to prevelo na razumljiv jezik poljoprivrednika, kako biste ga vi opisali?
Evo, da ga prevedemo, ako je poljoprivrednik aplicirao kod pokrajinskog sekretarijata za subvencije, za finansijsku podršku, za recimo postavljanje protivgradnih mreža ili podizanje plastenika, putem satelitskih snimaka koje dobijamo od Evropske svemirske agencije na svakih 3 dana, mi smo u stanju da ispratimo stvarno šta se radi na terenu i da u tom smislu inspekcija ne mora ni da izlazi, nego da onog momenta kad je podignut plastenik ili postavljena protivgradna mreža, se to evidentira u sistemu i da sredstva budu isplaćena.
Da sad postavim i pod pitanje, da li je to skupo?
Mi dobijamo te, pošto smo partneri Evropske svemirske agencije, mi dobijamo te snimke besplatno. A naša znanja, istraživača na institutu, algoritmi veštačke inteligencije i ostale stvari služe da praktično to analiziramo i da iz toga izvučemo korisne informacije.
Vi ste inače institut vaš, postali ste poznati javnosti po inovativnim rešenjima. Šta je sve u fokusu istraživanja instituta?
Institut je zainteresovan za rad u bilo kom spoju IT-a i biopolja. Dakle, tako smo i organizovani, imamo tri centra, centar za biotehnologije, za senzorske tehnologije i za informacione tehnologije. Praktično na ta tri oslonca, ono što je u fokusu dominantno, to je poljoprivreda, ali također zaštita životne sredine, pa čak i medicina, tako da, ovaj, bilo koji aspekt IT-a i biopolja je od interesa za institut.
Nadam se da ste na vezi, nešto se odjednom prekinulo, ste tu?
Tu sam.
U svetu se daleko odmaklo u digitalizaciji poljoprivrede. Kako biste rekli, gde je Srbija u tome, s obzirom na to da je starosna struktura poljoprivrednika u Srbiji skoro 60 godina?
Pa, dakle, ajde da kažemo da se ni u svetu baš nije jako odmaklo. Svuda je to konzervativna populacija, koja ne prihvata tehnologije baš tako jako. Ali i Srbija treba tek da uhvati priključak. Nažalost, kod nas se stvari sporo dešavaju. Institut Biosens je u, da kažemo, vodećim evropskim institucijama, ali nažalost društvo to malo sporije prati. No idemo napred. To što imamo stariju populaciju u poljoprivredi, to nije ograničenje. Dakle, ljudi danas koriste Facebook, iako imaju 75 i 80 godina, tako da putem mobilnog telefona mogu da pristupe takvim servisima bez ikakvih problema.
To vas pitam i u kontekstu toga da li možda osim inovacija imate i neke programe edukacije?
Pa mi smo već zadnje 2-3 godine, kad smo uspostavili digitalnu farmu, pružali programe edukacije. Svi koji su želeli to da vide, bili su u prilici da dođu. Takođe online su bile aktivnosti, ali verovatno najveći naš kontakt sa širom poljoprivrednom populacijom jeste platforma AgroSense, koja je nacionalna platforma digitalne poljoprivrede Srbije, koju Institut Biosens razvio i dao besplatno na upotrebu. Sada je gotovo 20.000 poljoprivrednika je priključeno na tu platformu i dobije vrlo korisne informacije i digitalne servise svaki dan.
Opa, to je važna vest i nije mali broj. Pa evo, koliko su srpski poljoprivrednici spremni za nove tehnologije? Šta vam kažu na tom? Koliko vam se obraćaju? Šta je to što njih najviše interesuje?
Pa vidite, to je sad teško reći, zašto je poljoprivreda je vrlo složen proces i heterogena, praktično heterogena aktivnost. Neki, recimo, povrtari, voćari su najfleksibilniji. Povrtari se vrlo lako preorijentišu na to i koriste nove tehnologije i njih zanima sve, svaki savjet koji mogu dobiju, korisne informacije, sve do čega mogu da dođu. Ali i ovi ostali hvataju priključak i polako to ide. U AgroSensu je izmapirano na dobrovoljnoj osnovi 25% poljoprivrednog zemljišta. Dakle, četvrtina teritorije Srbije je unesena u sistem gde ljudi mogu dobiju, dakle, svaki tri dana snimke satelita svojih parcela, vrlo precizne vremenske prognoze, digitalne knjige polja, analize zemljišta i svašta nešto što jednostavno zaokružuje digitalnu priču o poljoprivredi budućnosti.
Na čemu se zasniva saradnja sa vlasnicima malih gazdinstava? Oni su većinski vlasnici poljoprivrednog zemljišta kod nas.
Pa, saradnja se zasniva na tome da mi ne možemo dopremo do svakoga fizički, ali možemo virtualno. Zasniva se na tome da smo otvorili servise, kao smo rekli, i dajemo ljudima to besplatno da koriste, ali imamo još puno toga u budućnosti da im omogućimo virtualna udruživanja, da prave zadruge i razne stvari, a da se praktično nikad nisu ni videli, zajedničku nastupa na tržištu, kako u plasmanu robe, tako i u nabavkama inputa, tako da ima puno stvari na kojima se radi. Ono što je važno jeste da gledamo da usmerimo aktivnosti ka razvoju digitalnog tržišta, gde će različiti učesnici u tom procesu biti na istom tržištu. Evo, kao primer, bila je pre neki dan vest da smo potpisali veliki ugovor sa osiguravajućom kućom DDOR, takođe već 2-3 godine sarađujemo sa kućom Generali, gde smo praktično digitalizovali proces poljoprivrednog osiguranja. I sad na redu su banke i ostali, tako da ćemo za 2-3 do 5 godina zaista imati velike promene i teško ćemo prepoznati situaciju danas.
A kako stoji stvar sa velikim kompanijama i preduzećima koji ukupno može drže oko 16% obradivog zemljišta u Srbiji? Da li se oni lakše opredeljuju za nove tehnologije i digitalizaciju?
Pa, ako da vam iskren budem, ne baš. Dakle, to su veliki tromi sistemi koji vrlo teško napuštaju kurs kojim idu i, da kažemo, prihvataju to, usvajaju, sarađuju mi sa velikim kompanijama, ali to nije on brzina koju bi mi htjeli da vidimo. No, taj proces je neizbježan u svakom slučaju, kad tad, da li za 6 mjeseci ili godinu, 2, 5, morat će se desiti.
I evo, spomenuli smo tokom razgovora i svet i iskustvo drugih zemalja, a svakako su dragocena za Srbiju. Pa evo, kako objašnjavate, na primjer, veliku razliku između Amerike i Evropske unije kada se govori o stepenu usvajanja informaciono-komunikacionih tehnologija među poljoprivrednicima?
Pa objašnjavamo kao i veliku razliku između Amerike i Evropske unije u bilo čemu. Dakle, ako pogledate fleksibilnost, dinamiku tržišta, dinamiku startupa, količinu investicija u savremene tehnologije, prosto to je nemjerljivo. Govorimo o stotinama, hiljadama puta većim investicijama u Americi. Ali također, ako pogledamo stepen osavremenjavanja, automatizacije poljoprivrede u Americi, koji je, da kažemo, deceniju, dve ispred Evrope, to tek u ovaj kontekst stavlja posebno priču o digitalizaciji u Americi. Ako se, dakle, dovoljno reći da su oni navođene mašine GPS-om, dakle, traktore i kombajne imali pre 20-25 godina. Ako od nas to sad postaje vruća tema, da kažem. Tako da nije to uporedivo, ali svet je globalan. Dakle, idemo sada pa ćemo vidjeti. Možda se ta razlika i smanji u narednim godinama.
Evo, na samom kraju, sve vreme dok vi govorite, ja zamišljam sliku srpskog poljoprivrednika koji gleda u nebo i razmišlja, eto, hoće li kiša ili neće, ili će da kaže, moj deda je radio ovako i to je tako. Na koji način vi prilazite takvom, da kažem, viševekovnom, s kolena na koleno pogledu na zemlju i srpskog seljaka?
Pa to je malo konzervativna slika. Mislim, realno situacija više nije takva. Ne gledaju oni u nebo, gledaju mobilni telefon. Da li u našu aplikaciju ili neku drugu. Dakle, mi sada kroz sistem AgroSense dajemo precizne prognoze za datu parcelu, ne za regiju, ne za opštinu, nego za datu parcelu u narednih 2-3 dana, koje su 99% tačne. Tako da ne treba da gleda u nebo, dovoljno da gleda u svoj telefon i aplikaciju. I to je to, to se već menja, vrlo brzo će doći i do smene generacija, digitalne generacije će ući u tu priču i prosto nećemo prepoznati celu priču za 2-3 godine.
I evo, na samom kraju, koliko će uopšte sve to unaprediti srpski agrar uopšte? Imate li neke projekcije?
Pa, u suštini je u tom pogledu, vidite šta se desilo i tokom pandemije COVID-19. Srbija je imala najmanji pad u Evropi baš zato što se oslanja velikom stepenu na agrar. Očekujem da će to shvatiti svi u ovoj priči i povećati investicije, a investicije mogu da se povećaju kroz digitalizaciju, kroz osavremenjavanje proizvodnje i bolje fokusiranje za tržište. Kroz nove tehnologije mi možemo da napravimo efikasniju i dinamičniju poljoprivrednu proizvodnju i to je ono na što očekujem da će se usmeriti pažnje u narednim godinama.
Hvala vam najlepše. Za Radio Beograd govorio je direktor Instituta BioSense Vladimir Crnojević.
I'm Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Vrhte mi ruke, bole me kosti, molim te ljubavi, oprosti. Nisam ni gladan, nisam ni žedan, bez tebe ja sam jadan i bedan. Kajde oči otvori, vidiš da sve u meni gori, samo pogled ti treba, da lepim sve do neba.
Slušate prvi program Radio Beograda. Da podsjetimo, krizni štab za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 predložio je danas nove mere za suzbijanje epidemije, koje će važiti od sutra 17. marta do nedelje 21. marta. E sad, šta se sve zatvara do ponedeljka? Znači, od večeras u 20 časova, odnosno 21 čas, bit će zatvoreni svi ugostiteljski objekti, kafići, restorani i barovi, tržni centri, sve prodavnice, osim prodavnica prehrambene delatnosti, zatim bioskopi, muzeji, galerije, kozmetički i frizerski saloni, saloni lepote, kladionice, kockarnice, dečje igraonice, teretane, vežbaonice, fitness centri, bazeni, baloni za sport. Bitne napomene su da šalter prodaje hrane u restoranima, kao ni šalter prodaja kafe i pića u lokalima na šetalištima, takođe neće biti dozvoljena. Tako reći, tokom narednih dana na snazi će biti epidemijske mere kao i prethodnog vikenda. Šta nastavlja normalno da radi? Kako je vikend uobičajeno neradan, bitno je naglasiti da se mere zatvaranja ne odnose na preduzeća, fabrike i njihove interne organizacije rada i poslovne aktivnosti. Takođe, u uobičajenom radnom vremenu biće otvoreni svi šalteri državne uprave, pošte, banke, osiguravajuća društva i menjačnice. Identično kao i za vikend, objekti na koje se ovo ograničenje rada u narednim danima ne odnosi i kojima je dozvoljeno da rade i tokom vikenda su apoteke, ordinacije, laboratorije, stomatološke i veterinarske ordinacije i veterinarske apoteke, zatim trgovinski objekti u kojima se obavlja prodaja prehrambenih proizvoda, radit će pijace, zelene pijace, prodavnice stočne hrane i pet šopovi. Zatim samostalni maloprodajni objekti u kojima se kupovina obavlja bez ulaska u objekat, to su kiosci i trafike. Objekti i radnje u kojima se pružaju usluge koje ne zahtevaju dugotrajno prisustvo korisnika i u kojima je kontakt ograničenog trajanja, kao što su obućar, staklorezac, krojači, stolarske radnje, vulkanizeri, tehnički pregledi, autoperionice, hemijska čišćenja, naravno benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva, i restorani i barovi, ali samo u okviru hotelskih i drugih smeštaja, i to isključivo za goste koji imaju prijavljen boravak u tom hotelu, sportski objekti za primenu i održavanje registrovanih takmičenja u okviru nadležnih nacionalnih sportskih saveza.
Follow Surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's lies. Wanna dip, get a new spot. Yeah. Don't worry, night never ends, no hurry, no hurry. Short it up thick so the lines get blurry. In the night till your paws or we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay it. Tonight we gon' party like a DJ, young and free, saying it's the one on my TK shit. The moon is the light, sky is the ceiling. Glow is the pace and the high is the feeling. World is a club, all ankles we can. This one for the books, don't worry about a thing.
Između NATO bombardovanja i samoproglašenja nezavisnosti Kosova, Srbi u južnoj pokrajini doživeli su 17. marta 2004. pogrom. Opšti napad na sve srpsko pa i živote bio je masovan, organizovan i dirigovan. Posljedice su bile nesagledive. Uoči godišnjice martovskog pogroma razgovaramo sa Živojinom Rakočevićem, novinarom i publicistom iz Gračanice. Živojine, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Hvala vama što pratite događaj koji je ostavio trajan pečat na našu kulturu, na našu duhovnost, na naš narodni i nacionalni život i na sve nas, gdje god da se nalazimo.
Evo, jasno je, posljedice su rekoh nesagledive. A kako se vama sad sa ove distance, kako vam izgleda taj dan? Kako je vaše lično sećanje?
Pa, lično sećanje je jedan osjećaj da se prema vama valja jedan veliki vatreni talas u koji su ušle neke mase ljudi, desetine hiljada ljudi, policajci, institucije, međunarodne organizacije koje ne čine ništa, KFOR, da se jednom odlučnom akcijom sve to zaustavi. Dakle, i vi čekate udar tog talasa na različitim mestima. Onda kada vas udari, kao što je udarilo nas u Čaglavici, i počinje da briše te ljude, te kuće ispred vas, ta stihija, ta vatra, kada vi izvodite starice iz svojih domova koje jednostavno nemaju više kuda i sa posljednjom nekim beznačajnim krpama ili sudovima čak u rukama, vi ih vodite, one gledaju za sobom, za svojim bivšim životom i već u sljedećem trenutku gledaju isto tako kako njihov dom nestaje u vatri i u pepelu. Tako da, prosto, a onda, kako taj dan odmiče, 17. vi shvatate da morate da slušate odjeke smrti, paljevine, uništavanja iz Kosova polja, iz Obilića, iz Prizrena, iz Gnjilana, iz Vitine, iz Grabca, Biče, povratničkih sela u Metohiji i tako dalje. To se sve pretvara u jednu grozničavu potragu za mogućnošću da posvedočite i da prenesete šta se to dešava pred očima, ne znam, 50.000 mirovnjaka. I to sve ovo što ja vama govorim ovako iskidano i ovako nepovezano, znači da je taj savršeno organizovani zločin zločin koji je vjerovatno najozbiljniji, najdublji u posleratnoj mirnodopskoj Europi. Jer kada imate kompletno međunarodno prisustvo i kada imate takav sistematski zločin, vi morate da ga ocijenite kao najorganizovaniji zločin u doba mira posle Drugog svjetskog rata.
Događaj je dobio naziv pogrom. Može li se on uopšte objasniti i kako se može razumeti, je li to bio politički čin, ratni čin, kako biste vi rekli?
To je u osnovi jedna kombinacija plemenskog organizovanja i i neoliberalnih shvatanja novog svjetskog poretka. To je taj neverovatni spoj u kom je pod motom demokratije, donošenja ljudskih prava, sloboda, uspostavljanja institucija, jedna podstruktura, plemensko-kriminalna, zajedno sa svim tim novo uspostavljenim strukturama i međunarodnom zajednicom, odlučila da zbriše prisustvo jedne civilizacije koja je konstitutivni element ovog prostora i jednog naroda, konstitutivni element njegove duhovnosti, njegove kulture i njegovog nacionalnog života. To je nešto što je potpuno zbrisalo gradove, što je, to je poseban fenomen. Poseban fenomen je fenomen grada, jer u istoriji Kosova i Metohije u posljednjih 150 godina Srbi su iz sela bežali u gradove, jer su gradovi bili sigurniji i tamo su se mogli zaštititi, čak i u Drugom svjetskom ratu, čak i u Prvom svjetskom ratu. Međutim, sada je upravo grad bio najnesigurnije mjesto. Dakle, ako želite da vam to ilustrujem jednim primjerom, meni je to Prizren kao mjesto gdje se grad ipak održao, gdje je bilo 350 Srba do 17. marta 2004. A onda svi ti Srbi i sve što su imali, i privatno, i crkveno, i društveno, i njihovo, i javno, je apsolutno zbrisano do posljednjeg čovjeka i oni su se preselili u bazu njemačkog fora na gvozdene vojničke krevete. A istovremeno, najvažnije, sjajno, veliko, čudesno slikarstvo Bogorodice Ljeviške je pretvoreno u mrlje. Tako da nikada u svojoj istoriji Srpska pravoslavna crkva nije po takvoj dubini doživjela tako veliki udarac na tako velikom prostoru kao što je prostor Kosova i Metohije i u tako kratkom vremenu. To su zaista veliki, veliki udarci i naravno nama će trebati mnogo vremena da sistematizujemo kako su nestale, kako je nestala arhitektura, kako su nestale svetinje, freske, knjige, biblioteke, škole, nematerijalna baština, urbana jezgra. Znate, to je sve, to je sada sve predmet nauke, verujte, i to sistemski organizovane, sa posebnim oblastima u kojima iza svega toga stoji, dakle, sve to je jedan veliki mozaik, iza svega toga stoji jedan život. Život Srba na Kosovu i Metohiji koji sve to povezuju.
Eto, Živojne, koliko su te slike danas prisutne na Kosovu i Metohiji, kakvog traga je ostavio pogrom u kolektivnom sećanju?
Pa, znate kako, ja sam pisao za ovih dana o tome, kada sam 19. recimo 20. sada više ne mogu da se sjetim marta, ušao u konak svetih Arhangela kod Prizrena. I ušao sam u jednu monašku keliju i na jednoj gredi između dva zida betonskoj bila je poređana biblioteka nekog monaha. I usled vatre te knjige su naravno sagorele, ali su sačuvale svoj oblik. Dakle, one nisu pretvorene u pepeo, nego su sačuvale svoj pepeo je sačuvao svoj oblik. I sada kada smo mi dodirnuli, kada je neko dodirnuo, kada sam dodirnuo neku od tih knjiga, ta knjiga se pretvorila u pepeo. I ona je nestala. E tako je život Srba posle 17. marta i posle 99. i posle svih tih zločina toliko osjetljiv da ako ga dodirnete, on se pretvara u pepeo. Ako ga, a dodiruju ga na potpuno neprimeren način, institucije, život, nebriga, ostavljenost, geto izolovanost i taj život, ali on ipak postoji. Dakle, on ipak postoji. On se obnavlja, Srpska pravoslavna crkva i eparhija Raško-Prizrenska je neverovatnim unom upornošću obnovila crkvu, recimo u Prištini. Ja, evo i tu da se vratim na neki život, otac Miroslav, čudesni, veliki sveštenik, je do posljednjeg trenutka, do posljednje vatre, čekao da bude ubijen, jer nije imao kuda, u svom parohijskom domu 17. marta 2004. I njegov njegove godine zatočeništa provedene u Prištini su obeležene time što su ga gađali kamenicama, a on je sve te kamenice uredno skupljao i stavljao pored manastirskog zida, pored crkvenog zida. Kada je obnavljana crkva, Srbi prištinski, među njima i ja, smo uzeli to kamenje i stavili ga u grede, u temelje obnovljene crkve Svetog Nikole. I to je taj zalog obnove, zalog duha, zalog života. U toj crkvi je bio jedan od najljepših ikonostasa Srpske pravoslavne crkve i pravoslavlja uopšte, sa čudesnim likovima, sa hiljadama likova. Kada smo ušli u tu crkvu, ikonostas je gorio pod našim džonovima. I još kad sada uđem, osjećam vatru u tabanima od tog ikonostasa i od tih modrih plamenova koji su izbijali tamo na mjestu oltara, pred kojim sam se nekoliko godina ranije venčao sa svojim suprugom. I to su te životne stvari u kojima se sve pretvara u jednu važnu priču o tome da jedan narod, ako je naslonjen na svoju civilizaciju, na svoju esenciju, na svoju ljubav, na svoje odnose prema svetinjama, na mjestu gdje je dao možda najviše i sebi i svetskoj civilizaciji i ljubavi i Bogu, on ne može propasti tu. To je nada, tu je njegova nada vječna i tu je njegova nada hrišćanska i vaskrsla.
I evo na kraju, ako pokušamo da racionalizujemo ovu epizodu i sve ovo što ste vi sad kroz slike ispričali, kakvu pouku treba da izvučemo ili koja reč bi možda najbolje sublimirala ovaj pogrom? Oprez, opomena, pretnja?
Pa najverovatnije i najbliže mi se čini trenutak u kom treba da pogledamo u sebe, da pogledamo u svoje zajednice na Kosovu i Metohiji, da od njih napravimo najbolja mjesta za život, da Gračanica postane mala, uspješna, velika, po ljubavi i po odnosu velika stvar za sve nas, da tu imamo najbolje profesore, da tu imamo najbolje doktore, da uz ovo sve što imamo blago koje čuvamo tu i baštinimo, da to bude naša najsavršenija država, da Štrpce bude naša najuspješnija, važna, mala država. Ima takvih država po svijetu na desetine, a mi imamo uz to blago na koje smo naslonjeni, na koje znači čitavom čovečanstvu. Ne znam, ponovit ću onu čuvenu priču Rebeke Vest, koja ispred Gračanice rekla, pa ova crkva je lepša od katedrale u Šartru, ali joj nedostaje nešto što je važno, nema flaše dobrog vina na 100 kilometara, nema udobnog dušeka, ne znam, ali ima još jedna važnija stvar, nedostaje joj Francuska akademija nauka i umjetnosti. Mi, nama ove treba suštinski omogućiti slobodu, a ne slobodu koju nam određuju drugi, nego slobodu koja je primjerena nama i našem životu.
Hvala vam najljepše, ako se slažete s ovim i da završimo. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd.
I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an alien. Srpski na srpskom.
Dragi moji prijatelji, kolege, familiju i ostali, obaveštavam vas da više ne želim da budem dramski umetnik, neću li da me u šali zovu izvođač glumačkih radova, ni kratko i jasno glumac. Jedine dve reči koje u sebi sadrže srž, objašnjenje i opis mog posla jesu mastering glume. Da vam predstavim i svoje saradnike na radiju. Mirjana se bavi masteringom jezika, Mikiju je specijalnost mastering muzike, Sloba je ekspert za mastering režije, Ivan radi mastering zvuka. Ako ste ovo obaveštenje primili k znanju, molim vas da ga odmah premestite u mastering zaborava. Da ne bih morao da vam održim master klas podsjećanja na još jedan naš mastering. Ali neću da vam kažem na koji.
Mastering je još jedna u nizu engleskih reči koju nismo preveli na srpski
i vezuje se za posao završne obrade zvuka na CD-u, hard disku ili nekom drugom, uglavnom digitalnom nosaču podataka. Tako nastaje master disk, ja bih rekla osnovni disk ili matrica, koji je osnova za dalje kopiranje i umnožavanje zvučnog materijala. Fakulteti na smerovima za dizajn zvuka imaju predmet mastering, a oni koji se tim poslom bave kažu da domaće reči završna obrada zvuka ne opisuju sav obim posla koji podrazumeva mastering. Pošto su preporuke Odbora za standardizaciju jezika koji bi mogao da zaštiti srpski od poplave strane neprevedene terminologije samo savjetodavne i nikog ne obavezuju, u vremenu nastajanja novih zanimanja, naročito u informacionim tehnologijama, tuđica će biti sve više.
Srpski na srpskom.
Naravno da će biti sve više tuđica, zato što uopšte nije lako smisliti novu reč. Evo, Bolonja nam je na fakultete donela master studije i mastere, umetnici drže master klasove, ekonomski stručnjaci prave master proračune, postoje masteri televizijskih signala, master kompjuteri, teniski mastersi i ne mogu da verujem da baš ni jedan mastermind nije mogao da smisli kako bar master klas da se kaže na srpskom.
Polusloženica master class ušla je u jezičku modu relativno skoro, ali nikako da postane demode, pa da bar govorimo master čas. To je, prema objašnjenju u rečniku stranih reči, kratak kurs ili seminar koji neki priznati stručnjak, prvenstveno umetnik, drži grupi istaknutih učenika ili studenata. A mastermind je nekad bila popularna logička društvena igra. Danas je izraz kojim se mahom šaljivo opisuje čovjek koji ističe svoje znanje i logičko rasuđivanje.
Srpski na srpskom.
Bar u mastermindovima ne oskudejamo. Evo, neki od njih su smislili, a mediji preneli, da je BASF u Srbiji pokrenuo Kids Lab, međunarodni projekat besplatnih hemijskih laboratorija za decu, koji će se realizovati pod sloganom Molekul je cool.
Nejasno je zašto starijima smeta kada mladi u slobodno vreme kuliraju, kada vole cool tipove i cool filmove, a sami pokušavaju da im omile učenje tako što koriste žargon protiv kojeg se bune. Zato ovo pitanje prevazilazi jezička razmatranja.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Feđan Stojanović.
Za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk
yellow sunshine, won't you stay?
Poštovani slušalci, u 12.17 počinje treći sat magazina na prvom. Dobrodošli. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković sastao se sa ministrom spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske Peterom Sijartrom u Palati Srbija, a taj događaj pratio je naš kolega Nikola Denčić.
Redovni diplomatski kontakti Srbije i Mađarske na svim nivoima, a kako su i ministri sada rekli u obraćanju, zajedničkom obraćanju medijima, nekako je ušlo u praksu da se otprilike na tri meseca sastaju, dakle, na nivou šefova diplomatije i da u jednoj i u drugoj zemlji, dakle, pre tri meseca je naš ministar bio u Budimpešti, sada uzvratna poseta ministra Sijarta. Krenuo od kraja današnje konferencije za medije, pošto je možda to bila jedna od tema koja je sad možda i najaktuelnija i nekako možda i najviše zanima i naše građane i sve one koji bi možda želeli da putuju u nekom trenutku, dakle, budući, dakle, da je Mađarska članica Evropske unije, bilo je novinarskih pitanja o tome u kojoj fazi se došlo, dakle, sa pripremom takozvanih COVID pasoša, o kojima se ovih dana dosta priča, iako i juče smo na programu imali izveštaj da, eto, prosto to neće biti jedini uslov za ulazak u zemlje Evropske unije, dakle, dalje će važiti i testovi i ono što je i druga dokumenta koja je moguće priložiti da bi se ušlo u neku zemlju, ali je ministar Sijarto rekao da se, dakle, na tome radi, da bi se prosto omogućilo lakše kretanje u zemljama Evropske Uniji, ali je rekao da Mađarska ima malo drugačiji stav od svih ostalih zemalja, da se dakle u tom dokumentu, koji će verovatno biti elektronski, ne bi trebalo da se slobodno putuje samo sa, onim vakcinama koje su odobrene.
Izvinite, na nivou... Izvinite, toliko prešto i oni ne primaju samo one vakcine koje su
upravo... upravo i to bio stav Mađarske, dakle da se u obzir uzimaju i one sve vakcine koje se odobre na nivou država članica, dakle da ne moraju biti odobrene i direktno iz Brisela. Naravno, na tome se trenutno radi, vidjet ćemo za par dana kakva će biti i konačna odluka. Ono što je također, dakle, o čemu je bilo reči, jeste da je Mađarska spremna da sa Srbijom uđe u neku vrstu bilateralnog sporazuma, da dakle čak i ukoliko bude bilo nekih problema u vezi sa mogućnošću putovanja u Evropsku uniju, da bi Mađarska kao sused Srbije to mogla, dakle, da se na nivou Budimpešti i Beograda dogovori i da se i na taj način olakša i putovanje građana i prosto komunikacija koja jeste jako važna. Važna je i za veliki broj Srba živi u Mađarskoj, veliki broj Mađara naravno živi u Srbiji. Istaknut je značaj na ovoj konferenciji, značaj tih zajednica i posebno je, dakle, i naša zemlja dobila pohvale od Mađarske zbog toga što zaista omogućava sva moguća prava mađarskoj manjini u našoj zemlji. Još jedna od stvari koja je danas samo potvrđena, dakle već je bila dogovorena na ranijim susretima, to je da će Srbija i Mađarska moći da koriste ambasade druge zemlje, ukoliko u toj zemlji nemaju svoje diplomatsko predstavništvo na tom, dakle, najvišem nivou, na nivou ambasade. To je trenutno dogovoreno za tri države i po tome se, dakle, kako je rekao i ministar Selaković, vidi kakvo je trenutno poverenje između vlade u Budimpešti i vlade u Beogradu, jer zaista ako nekome omogućite pristup svojoj ambasadi, to zaista podrazumeva i visok nivo odnosa i zaista možda, iako je to u politici teško reći, ali možda i prijateljski odnose, dakle, na neki način. Ono što je važno jeste nastavak privredne saradnje, dakle primećeno je da je, iako svi znamo kakva je bila 2020. godina, da je pandemija zaista snažno uticala na ekonomiju u svetu, ali da je trgovinska razmena dve države čak uspela i da poraste, što također govori i o kvalitetu i o dinamici privrednih, trgovinskih i ekonomskih odnosa. Ono na čemu će dve države dalje raditi jeste infrastrukturno povezivanje, dakle nastavljaju se izgradnja brze železnice Beograd-Budimpešta, radit će se i na nekim okolnim prugama kako bi se prosto i na taj način dve zemlje bolje povezale. Ono što jeste sad u planu, to je i energetsko povezivanje, dakle da bi kroz Srbiju, dakle znamo da bi trebalo da prođe ruski gas iz projekta Turskog toka, za koje je i Mađarska zainteresovana, i taj dogovor bi također trebalo da ojača saradnju između Srbije i Mađarske. Dosta tema je zaista bilo pomenuto. Eto, dakle, i da završimo na neki način sa privredom. Dogovoreno je, dakle, da se nastave privredne aktivnosti i komunikacija poslovnih ljudi iz Mađarske i Srbije. Primećeno je, dakle, da se povećavaju i investicije u jednoj i u drugoj zemlji, a konkretnih dogovora, naročito i po svim ovim pitanjima, naročito po pitanju ekonomske saradnje, trebalo bi da bude za nekoliko meseci, kako su oba ministra rekla, ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvolila, ali planirano je da se ponovo održi zajednička sednica dveju vlada, a u pripremi je, kako smo mogli da čujemo, i sporazum o strateškom partnerstvu koji bi tada najverovatnije trebalo da bude potpisan, ali opet kažemo, sada je i dalje sve usledeno pandemijom, tako da će i od toga zavisiti, ali dakle, opšti zaključak jeste da je saradnja Srbije i Mađarske na visokom nivou i da je možda se može reći da je na najvišem nivou do sada u postojanju i jedne i druge države.
Da podsjetimo samo, osim ovoga što si već rekao, da Mađari imaju kulturna, politička, svaka druga prava u Srbiji, da svi godišnji pokazatelji o položaju Srba u regionu
naravno, to sam...
govore takođe suprotno, da takođe na tragu dobrih odnosa, da Mađarska i Rumunija od svih zemalja u regionu najbolje odnose imaju prema Srbima koji žive u tim zemljama.
I to sam dakle to ispustio da pomenem, zaista je da se dosta pomažu i srpska udruženja i srpske škole, da je prosto na najvišem nivou se vodi računa o položaju srpske pravoslavne crkve, tako da da, i upravo to je još jedan od razloga zbog čega su te dve dakle manjine u jednoj i u drugoj zemlji takođe i dakle i doprinose boljoj i dobroj komunikaciji.
Najlepše hvala, kolega Nikola Denčić.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Ova pesma je, moje sklonište i moj spas. Krenu talasi, daj da čuje glas. Kada bi, opet iz početka, isto bi, sebe si suzetka ja. Ni za šta, nikad ne bi, da osjećam ovo dubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Kada bi, opet iz početka, isto bi, sebe si suzeka ja. Ni za šta, nikad ne bi, da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krenem nebu sve za nom. Taj se zbog vas postoji, osim vremena, to je ta manija, to sam ja.
Beogradski festival vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko. kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
17. mart, utorak na sredu, noćni program. Tema, očinstvo i identitet. Voditelj, Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Savez studenata Fakulteta organizacionih nauka pokreće projekat Dani prakse 2021. koji je namenjen svim studentima. E sad, detaljnije o čemu se radi, reći će nam Iva Branković iz Saveza studenata FON-a i članica tima koji je radio na projektu. Iva, dobar dan, hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, hvala vama pre svega na pozivu i jako mi je drago što sam ovde.
Evo sad, na početku, najpre o samom projektu. Šta podrazumevaju dani prakse?
Evo ovako, to je stvarno projekat koji Savez studenata FON-a organizuje, evo ovo nam je 9. godina za redom, i projekat koji je namenjen svim studentima, kao što ste rekli, i namenjen da zapravo svim studentima otvori vrata ka toj njihovoj karijernoj budućnosti. Dakle, imamo za cilj da ih naučimo nekim stvarima tipa pisanja CV-a, motivacijenog pisma putem naših radionica, da ih informišemo o stanju u poslovnom svetu i na kraju da im pružimo priliku da se pred istaknutim ljudima iz kompanija koje su naši ovogodišnji partneri predstave na pravi način, pa samim tim i prosto osvoje praksu.
Rekli ste, ovo je deveta godina za redom kako organizujete ovaj projekat.
Tako je.
Pa eto, kakav je odziv studenata i ne samo sa FON-a, nego i sa ostalih fakulteta?
Pa kao i uvek zapravo mi očekujemo i odziv je za sada odličan. U smislu da sada naravno kako je online okruženje, mi pružamo priliku i studentima koji ne samo dakle su članovi Beogradskog univerziteta, već studenti koji studiraju u svim univerzitetima u Srbiji. Tako da sada očekujemo da zbog ove situacije i online okruženja, da bude što veći odziv i samim tim apelujemo. Jedne prijave su nam zatvorene, prijave za druga dva dela našeg projekta su otvorene do 18. marta, tako da eto ovom prilikom sve pozivamo da nam se priključe i očekujemo ih u što većem broju kao i do sada.
A Ivo, sa kojih fakulteta su studenti najviše zainteresovani za ovo što vi organizujete?
Pa mi zaista već godinama okupljamo studente sa različitih fakulteta. Naravno, pre svega tu su studenti FON-a, ali s obzirom na to da sve kompanije koje su učesnice jesu iz različitih delatnosti, stvarno pokrivamo apsolutno, do sada smo makar pokrivali sve fakultete Beogradskog univerziteta i ne bih mogla ni jedan da izdvojim kao posebno zainteresovan. Sa svih su zaista studenti dolazili.
A kakvi su vaši kapaciteti? Koji je to broj studenata koji učestvuje u tom projektu?
Pa kako evo, ove godine nemamo to prostorno ograničenje, ograničeni smo samo na jednu platformu, tako da tu zapravo nemamo nikakav broj koji nas sputava. To je jedna od prednosti što ćemo ove godine biti na online, na platformi Impact Hub-a, koja je jedan poslovni prostor u jednom virtualnom režimu. Tako da, eto, ove godine čak nemamo ni to ograničenje.
I evo, na kraju samo da nismo rekli, a važno je, projekat počinje sutra.
Tako je. Sutra je prvi dan našeg projekta i tada su panel diskusija na temu nova pravila igre, prilagodi se. I spreman za dane, to su naše radionice o rešavanju poslovne studije slučaja i radionice o CV-u, motivacionom pismu i sada neka primarna priprema za poslovne intervjue.
A posle toga još u dva dana slične radionice.
Tako je, 25. i 26. marta imamo trenutak kada će naši delegati moći u stvari da se predstave u pravom svetlu kompanijama. Imamo tvojih 15 minuta gde su jedan na jedan na intervju sa predstavnicima HR-a, takmičarski deo gde će u grupama rešavati studiju slučaja i moći da osvoje praksu i još sajam kompanija za koji nije potrebna prijava, već samo registracija na našu platformu gde će kompanije, naši partneri ovogodišnji kojih inače ima preko 20, moći da pruže sve informacije o praksama našim studentima.
Hvala najljepše, Iva Branković. Studenti, čuli ste, priprema za budući posao, projekat Dani prakse 2021.
Well, it's all right. happy to feel that. And it don't matter if you're by my side.
Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu večeras će premijerno biti izvedene deobe prema romanu Dobrice Ćosića. Reditelj je Jug Radivojević, a dramatizaciju je uradio Spasoje Ž. Milovanović. Reč je o koprodukciji tri teatra, Srpskog narodnog pozorišta, Narodnog pozorišta u Nišu i scene u Gračanici Narodnog pozorišta Priština, gde će deobe imati premijeru u aprilu. Obimni Ćosićev roman od 1200 strana preko Milovanovićeve dramatizacije na više od 300 do dvosatne pozorišne predstave prošao je još jednu selekciju, intervenciju dramaturga Božidara Kneževića, koji je sa Radivojevićem konačno uobličio komad. Sa Kneževićem je razgovarala Tatjana Novčić-Matijević.
Reč je o romanu koji negde nosimo u svesti kao izuzetno važan i za istoriju srpske književnosti, ali čini mi se važan i za srpsko društvo. Znamo da su deobe veliki, obiman roman. I logično je da mora žestoko da se interveniše da bi se stiglo do pozorišne predstave. Vi ste tu uz naravno gospodina Spasoja Ž. Milovanovića koji je napravio dramatizaciju, ali vi ste iz njegove dramatizacije doveli u igrivo. Jel?
To je recimo bio moj zadatak. Znači, prvo da kažemo, Spasoja je bavio se stvarno sjajan i ogroman posao. A onda je posle toga to došlo na jedan nivo da smo mi shvatili da od toga može da se pravi serija predstava, ali ne i jedna, jer je bilo nemoguće sažeti to na sat i po dva koliko bi te otprilike trebalo da traje predstava. I onda se krenulo u nešto, u izvlačenje suštine. U izvlačenje suštine, da osnovnu ideju i osnovnu liniju koja se provlači kroz roman gledaoci vide i osete, i da to bude prikazano kroz ono što je zapravo najvažnije u tom romanu. A to znači kroz najvažnije likove. To je naravno porodica Vojvode Planinskog, on, njegova žena i njegov sin, i tu se ta najveća i najjača drama zapravo odvija, svima razumljiva. I mislim da je to ono što je nekako učinilo priču ljudskom.
Zato što... Logično je da kada tako vi sve to zgusnete u porodično okruženje, u tu emotivu, jako emotivnu vezu, onda naravno da to dobija na težini cela priča o deobama.
Tako je. Tako da je ono što je u romanu, u faktografiji, ideološko, političko, istorijsko i tako dalje, je došlo u drugi plan. Nekako se sam...
E, to sam htela da vas pitam. Da li ste vi zapravo time izneverili Dobricu Ćosića?
Ne, toga ima dovoljno da bi se shvatio Vilje. Ali je nekako se ta porodična priča sama izborila za sebe. Znate, otpadaju pojedini poručnici, ovi, oni, ono, no i kad se stvar iščisti, to vam je kao antički spomenik. Oni su bili šareni nekad. A onda je padalo 2000 godina kiše i oni su došli do suštine, do belog kamena. Tako i ovde. tako i ovde. Mislim da je to najvažnije u ovoj predstavi zaista. I pritom je to ono što je meni odagnalo strah da neće biti tumačeno u ovom ili onom kontekstu ovako ili onako sa ove ili sa one strane kao zauzimanje neke strane i tako dalje. Ljudska drama tu ne možeš da zauzmeš pogrešnu stranu, ti gledaš i tragediju, jednu užasnu tragediju porodičnu u kojoj otac ubija sina, u kojoj žena ubija muža, u kojoj znači prosto...
Da, ali svi njihovi sukobi i potiču iz ideoloških razlika.
Da i ne. Ideologija je samo milje, potiču iz ljudske prirode. Potiču iz ljudske prirode, da obe nisu, one se bave mnogo politikom, ali nisu politički romani, govore o deobama u čoveku. Znači, mnogo značajnije je ta deoba između, koja se dešava unutar čoveka, nego ona koja se dešava između ljudi. Razumete? Deoba između dva čoveka je, kako bih rekao, na neki način može se posmatrati kao nešto što je prirodno moguće. Ali deoba unutar čoveka je rascep. To je ono što je po meni i najvažnija tema romana, i mislim da je to ova predstava uhvatila.
Prilog je pripremila Tatjana Novčić-Matijević.
Želi ove noći
U studiju pored mene je Slobodan Igrutinović, a to znači da je vreme za sportske vesti.
Dobar dan, pa nemamo nekih puno sportskih vesti danas, ali u svakom slučaju su lepe, to je važno da su dobre vesti, da se stalno ne zatrpavamo nekim lošim. Dakle, naš teniser Laslo Đere plasirao se u osminu finala turnira u Acapulcu, pošto je pobedio Amerikanca Steve'a Johnsona sa 2-0 po setovima 6-2, 6-3. U narednom meču Đere će odmeriti snage sa Nemcem Aleksandrom Zverevim, trenutno sedmim igračem na svetu, i to će za njega sigurno biti ovako jedno veliko iskušenje. Košarkaši Crvene zvezde večeras igraju protiv Cibone za ostali meč 14. kola ABA lige. S obzirom da je Zvezda do sada, ja mislim, odnala 14 pobjeda za redom nad Cibonom, ne bi trebalo ni u ovom meču da ima nekih većih problema protiv Zagrebčana, ali u košarci je naravno sve moguće. Susret u hali Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova, naravno bez prisustva publike. Večeras su na programu i dva revanš meča osmine finala Lige šampiona. Manchester City dočekuje Borussiju iz Mönchengladbacha sa prednošću od 2-0 iz prvog duela i praktično su fudbaleri Manchestera jednom nogom već u četvrtfinalu Lige šampiona. Real protiv Atalante, to jest Atalante, ima prednost od 1-0 sa gostovanja u Italiji, tako da je i on veliki favorit u ovom meču, ali ne kaže se džaba, u fudbalu lopta je okrugla, pa Atalanta ima tim koji sigurno može da napravi neko iznenađenje. Sa druge strane okeana naravno uvek stižu te lepe vesti vezane za našeg Nikolu Jokića. On je novim dvostrukim dvocifrenim učinkom predvodio Denver u pobedi nad Indianom 121-106. Utakmicu je završio kao najefikasniji igrač sa 32 poena uz 14 skokova, 5 asistencija i 4 ukradene lopte. Time je ostvario 35. takozvani double-double u sezoni, a to mu je 227. utakmica sa tim dvocifrenim učinkom, čime je izjednačio dosadašnji rekord legendarnog centra Dikembea Mutomba. Znamo da su Amerikanci veoma pedantni i precizni u tim statistikama i njima su veoma važni ovakvi rekordi. Za nas možda ne toliko bitni koliko je bitno da Jokić zaista ove sezone igra verovatno svoju sezonu života i zaluduje potpuno Amerikance. Znamo da je učestvovao i u All-Star meču i tako dalje kao starter, i sigurno je da će on mnogo značiti našoj reprezentaciji, naravno ukoliko uopšte odemo na olimpijske igre, jer bez obzira što Japanci najavljuju održavanje olimpijskih igara, bojim se da zbog ove pandemije može da se desi da se oni ne održe, ali da ne budem ptica zlosutnica, ne bih da prejudiciram te stvari. Što se tiče ostalih naših košarkaša u NBA-u, da kažemo da Boban Marjanović nije učestvovao u utakmici koju je Dallas odigrao protiv LA Clippersa. Nije dala su u ovom trenutku pomogla odlična igra Luke Dončića, izgubio taj meč sa 109-99. Slovenački internacionalac imao je triple double i on zaista igra sjajnu sezonu, postigao 25 poena, 16 asistencija, 10 skokova. A što se tiče Nemanje Bjelice, on je za Sacramento odigrao 17 minuta i za to vreme ostvario učinak od 9 poena i 4 skoka. Sacramento je poražen od Charlotte sa 122-116. I to bi bilo sve za danas iz sporta.
Hvala najlepše, kolega Slobodan Igrutinović. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy.
Watch the sunset, kinda, yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy.
Say the word, on my way, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day.
Say the word.
control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. Jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum.
Can you stay flexing on me?
Yeah, you got that yummy, yum, yeah, that yummy, yeah. On with a smile on my face.
I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, 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 yum.
You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum.
Od 10 jutros sa vama su bili Ivan Petrović, Miroslav Antonijević, Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović i Ana Tomašević. Svi zajedno vas pozdravljamo i preporučujemo da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Kaži mi, da li kad misliš na nas tišina vlada poljima koje čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Što bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe. U more pade od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila. Daj sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila. Nadam se dok dani puze kre nas, a možda negde ugledam te stope tvoje, čekam